сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия милли музее кимнең кошыгы зуррак дигән күргәзмә оештырды. Күргәзмәдә 2000 елдан да артыграк тарихы булган тимер сөяктән, агачтан һәм кыйммәтле металдан ясалган кошыклар урын алган. Шулай ук 19-20 гасырларда бай гаиләләрдә кулланышта булган алтын-көмеш әйберләр белән дә танышырга мөмкин. Музейда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Күргәзмәдә 300-дән артык төрле кашыклар урын алган. Милли музейның фондында сакланган иң борынгы кашыклардан башлап, алтын-көмеш кашыкларга кадәр безнең борынгы бабаларыбыз кулланган сөяктән ясалган кашыклар киштәсе кызыклы. Алар 9-10 гасырларда ясалган һәм бүгенге кадәр яхшы сакланган. Кашыклар Удмуртияның төньягында урнашкан Иднакар археолог казынмасында табылган әйберләр арасында булган. Шулай да күргәзмәдә агачтан ясалган кашыклар зур урын алып тора. Сүз күргәзмәне оештыручыларның берсе, Милли музейның фәнни хезмәткәре Резиде Ахмәтвәлиевага.
Күргәзмәдәге иң борынгы кашыклар безнең җирлектә табылган 9-12 гасырларга караган кашыклар. Алар сөяктән эшләнгән. Биредә күрсәтелгән кашыклар безнең җирлектә табылган Болезино Глазов районында.
Алар сездә сакланамы?
Безнең фондта саклана бу кашыклар. Менә шушы музейда сакланган кашыкларның иң борынгы кашыклары. Димәк, безнең иң борынгы әби-бабаларыбыз 1000 ел элек менә шушы кашыклар белән ашаганнар.
Искиткеч матур бизәкле кашыклар эшлиләр осталар. Аларга карап агачтан шушындый нишкә күз ягын алырлык әйберләр эшләп буламы дигән уйда туа.
Матур калак килеп чыксын өчен бик күп эш эшләргә туры килгән иң башта. Урманнан агачны кисеп алып кайтырга, аны киттерергә, тиешлечә, аны кисәкләргә, бүлгәләргә, кайбер очракта бер калакны ясар өчен остаз 30-дан артык курал белән кулланган. Бу төрледән төрле махсус пычаклар, кыргычлар. Менә шунда күренеп тора кашыкның ничек тулганын. Утын кисәге, аннары бераз эшкәртелгән һәм алга таба менә шундый кашык килеп чыга.
Агачтан ясалган берничә иске калаклар да урын алган бу бүлектә. Аларны утмуртлар төрле чараларда кулланган.
Яңа кашыклардан тыш, иске кашыкларда күрсәтелгән зур чүмешләр дип әйтергә булаларны. Бу чүмешләр утмурт халкыныкы. Алар шушындый зур чүмешләр белән гыйбадәт кылганда кулланганнар.
Ничек гыйбадәт кылганда?
Кырларда, зур казанда бутка пешергәннәр һәм шушы бутканы болгатканнар бәлки, өләшкәннәр шушы чүмешләр белән кешеләргә ботканы.
Музейда күргәзмә ачылган көнне осталар шунда ук агачтан кашыкларны уеп ясау алымнарын да күрсәтте. Агач кашыклар куелган экспозициядә агач белән эш итү өчен берничә эш коралы урын алган. Ә шулай да хәзер агач кашык белән ашаучыларны очратуы мөмкин дә түгел.
Мәсәлән, сез үзегез нинди калак белән кулланасыз? Агач калак белән ашауы бәлки җиңелрәктер дә, ул бит инде кайнар ашны ашаганда пешермидер. Бәлки тизрәк суынадыр калак белән алган аш.
Үзем өчен генә әйтмәсәм, безнең заманда бар кешенең дә өстәлләреннән агач кашыгы киткән дип әйтергә була. Сирәк куллана кеше хәзер агачка кашыклар белән. Күп очракта тимердән эшләнгән кашыклар белән кулланабыз. Ә безнең бабайлар инде аны бик оста кулланганнар, әби бабайлар агач кашык белән. Әгәр дә инде без хәзер бүгенге вакытта агач кашык белән ашап карарга уйласак, бик кыен булачак дип уйлыйм. Агач кашык белән кулланыр өчен аның белән дуслашырга кирәк яңгышта. Аннан инде сезгә үзенең табигый җылысын бирәчәк.
Шулай да һәр кеше үзенә генә хас булган ниндидер бер эшке хис белән берәр кашыкны сайлый. Әлбәттә, кашыклар булгач, аларны сакларга да урын кирәк булган.
Гадәттә, гади халык агач кашыклар белән кулланган. Кашыкларны саклар өчен кашык савытлары да эшләп куйганнар. Кашык савытлары өстәлгә дә куя торган булган һәм аларны элеп тә куйганнар кашык савытларын. Һәрбер кеше кашык савытыннан үзенең генә кашыгын алган. Берәр тамга куелган булган бер бәлки шул кашыкка. Һәм бүгенге көндә дә без агач кашыклар белән кулланмасак та көндәлектә тимер кашыклар белән кулланабыз күп очракта. Шулай да без күп кашыклар арасыннан үзебезгә генә ашаган бер кашыкны сайлап алабыз. Әгәр дә инде ул кашык булмаса, безгә чәй дә тәмле түгел, аш та тәмле түгел. Кая гына барсак та, мәсәлән, юлга чыгабызмы, без үзебезгә ашаган кашыкны алабыз. Кашык 1000 еллар, гасырлардан гасырларга кешенең юлдашы булып килгән.
Музейда тагын тарихи кашыклар да саклана. Резиде Ахмәтвәлиева Беренче Ватан сугышында солдат кулланган кашыкны күрсәтте. Кашыкның сабында рус алфавитыннан төшеп калган ять хәрефе белән язма да бар. Тагын бер экспонат кашык белән шәнишке. Булар икенче Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайткан экспонатлар. Шулай ук уң куллы һәм сулагайлар эчендә махсус кашыклар бар икән. Заман үзгәреп, агач кашыкларны алюмин, тимер, көмеш, алтын кашыклар алыштырды. Аларны саклар өчен җиһазлар да махсус эшләнгән. Күргәзмәдә Милли музей җитәкчесе Раиса Мартынованың шәхси коллекциясеннән заманча эшләнгән берсеннән-берсе матур кашыклары зур урын алып тора. Шулар арасында иң кызыклысы көмеш тәңкәләрдән кыйылганы. Музейда күргәзмә ачылган көнне тагын бер кызыклы бүлек бар иде.
Афанасьев исемле иҗат сәүдәгәренең әйберләре күрсәтелгән. Афанасьев үзе 1918 елда Колчак гаскәре белән иҗатын киткән. Һәм алтын һәм көмеш калакларны, савытларны көмеп калдырган үзенең йортында. 1988 елда бу әйберләрне эшчеләр тапканнар һәм безгә музейга тапшырдылар. Бу бик матур әйберләр. Бары Афанасьевның кулында 100-дән артык әйбер. Алар бары да безнең музейда фондта саклана. Бу көмеш һәм алтыннан эшләнгән кашыклар, савыт сабалар.
Ә менә иң зур кашыкны милләттәшебез ясаган.
Күргәзмәдәге иң зур кашыкны безнең милләттәшебез Мөнир ага Гарипов эшләгән. Ул иҗода яшәүсе бик күп күргәзмәләрдә катнашкан агачтан эшләнгән әйберләре белән. Һәм Мөнир ага әйткәне буенча, күпме күргәзмәләрдә катнаштым, беркайчан да зур кашык күргәнем булмады ди. Менә шуннан чыгып, аның хыялы булган иң зур кашык эшләп күрсәтергә халыкка. Шулай итеп, кашыкка гашык дип әйтергә мөмкин. Менә шушы иң зур калакны ул эшләп куйган. Кызыгы шунда, калакның өлгеч өлеше дә бер агачтан эшләнгән. Моннан тыш, аның бик күп кисмәкләре дә бар. Калган әйберләре, кисмәкләр, бүтән калаклары да безнең фондта саклана.
Шулай итеп, Милли музейга килүчеләр әлеге күргәзмәдә төрледән төрле кашыклар белән